Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី3ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពួយរិស័យនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Trump ត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការសហព័ន្ធក្នុងបទចោទពាក់ព័ន្ធជាមួយការបោះឆ្នោតលោក Biden អំពាវនាវឲ្យដោះលែងប្រធានាធិបតី Niger ក្រោយរដ្ឋប្រហារមន្ត្រីអាមេរិកនឹងចិនពិភាក្សាពីទំនាក់ទំនងការពាជាតិ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញបើលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតតុលាការភ្នំពេញបដិសេធសំណើលោកថាច់សេថាសូមដោះលែងនៅក្រៅឃុំព្យាបាលជំងឺអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរធ្វើឲ្យខូចដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាលោក Trump ត្រូវបានកោះហៅពីបទព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរដោយខុសច្បាប់នៅភាពបរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020និងស្គរេរីការអំពីជប៉ុនដាក់បំរាមនាំចេញបន្ទះឈីបដែលធ្វើឲ្យចិនខឹងសម្បាអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ស្គរេរីការទាំងនេះនិងស្គរេរីការផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកពូចរិស័យសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទអរគុណចន្ទាអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ត្រូវគេរំពឹងថានឹងបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការសហព័ន្ធមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonដើម្បីប្រជុំជាមួយបាត់ចោលពាក់ព័ន្ធជាមួយកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីកែប្រែលទ្ធផលឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2020ដែលលោកបានចាញ់នោះអាញាធរបានបង្កើនការការពារសន្តិសុខនៅបរិវេណជុំវិញតុលាការមុនសវនាការនៅល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះលោក Trump ត្រូវគេរំពឹងថានឹងបំពេញកិច្ចការតុលាការពេលទៅដល់ដែលមានរួមទាំងការផ្តិតម្រាមដៃនិងការអះអាងថាគ្មានទោសកំហុសផងមហាគណៈវិនិច្ឆ័យមួយបានចោទប្រកាន់លោក Trump ក្នុងបទអក្រិតចំនួន4ដែលរួមមានការខុបខិតដើម្បីបន្លំសហរដ្ឋអាមេរិករារាំងដំណើរការផ្លូវការមួយនិងខុបខិតជាដើម្បីបំបត្តិសិទ្ធិរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌ក្រមរដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយថាការក្នុងការចោទប្រកាន់នោះថាលោក Trump បានអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីការលួចបន្លំសัญลักษณ์ឆ្នោតតែលោកបានដឹងថាមិនពិតហើយថាលោកបានគៀបសង្កត់ឲ្យក្រុមមន្ត្រីបោះឆ្នោតនិងលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence ចាត់វិធានការដើម្បីឲ្យលោក Trump នៅកាន់តំណែងជាបន្តវងអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump បានសម្រុកចូលវិមាន Capitol កាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021ខណៈដែលសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងកត់ត្រានិងបញ្ជាក់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតលោក Trump បានអះអាងថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសឆ្គងទេតាំងពីបានចាកចេញពីតំណែងលោកបានអះអាងជាច្រើនលើកច្រើនសារថាមានការលួចបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2020ហើយចោទថាការស៊ើបអង្កេតលើរូបលោកជំរុញឡើងដោយរឿងនយោបាយលោក Trump បានប្រកាសថាលោកគ្មានទោសកំហុសទេនៅក្នុងករណីអក្រិតពីរផ្សេងទៀតលោកបានរងការចោទប្រកាន់ក្នុងតុលាការសហព័ន្ធមួយទៀតក្នុងបទចោទថាបានរក្សាទុកឯកសារសម្ងាត់ក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅរដ្ឋ Florida ហើយមិនព្រមធ្វើតាមបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលថាលោកត្រូវប្រគល់ឯកសារទាំងនោះមកវិញលោក Trump ថែមទាំងត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងរដ្ឋ New York ក្នុងបទក្លែងបន្លំឯកសារក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង់ប្រាក់សូកប៉ាន់តារាភិបយន្តអះអភិសម្នាក់ក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងជាបន្ទាន់ប្រធានាធិបតីនីជេលោកមូហាម៉ាត់បាហ្ស៊ូមដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីអំណាចដោយរដ្ឋប្រហារយោធាមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកបៃដិនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាប្រទេសនីជេកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនលោកបៃដិននិយាយថាពលរដ្ឋនីជេមានសិទ្ធិជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនពួកគេបានសម្ដែងឆន្ទៈតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ ហើយគេត្រូវតែគោរពឆន្ទៈនោះបណ្ដាប្រមុខការពារជាតិមកពីប្លុកប្រទេស15ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងលិចដែលហៅកាត់ថា ECOWAS គ្រោងនឹងបញ្ចប់ការចរចានៅថ្ងៃទីក្នុងថ្ងៃទី2នៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាដែលនៅជិតប្រទេសនីជេអំពីស្ថានភាពរដ្ឋប្រហារនេះប្រហែលថ្ងៃក្រោយរដ្ឋប្រហារសហគមន៍ ECOWAS បានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារហើយបានកំណត់កាលបរិច្ឆេទត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យឲ្យលោកបាស៊ូមធ្វើជាប្រធានាធិបតីឡើងវិញបើមិនដូច្នោះទេអាចនឹងមានការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍អាឌូរ៉ាម៉ាហិនឆាឈីអានីបានប្រកាសខ្លួនថាជាប្រមុខរដ្ឋថ្មីហើយបានដោយថ្លែងតាមទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃពុធសមិញថាក្រមយោធាទាត់ចោលទណ្ឌកម្មទាំងស្រុងហើយបដិសេធមិនចោះញោមនឹងការគំរាមណាមួយមិនថាមកពីណាក៏ដោយយើងបដិសេធការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់នីជេរក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ទទួលបន្ទុកផ្នែកអាស៊ីបានពិភាក្សាអំពីការទំនាក់ទំនងការពារជាតិរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននិងបញ្ហាសន្តិសុខតំបន់ជាមួយមន្ត្រីការបរទេសចិនម្នាក់កិច្ចពិភាក្សារវាងលោកអ៊ីឡាយរ៉ាត់នឺឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កិច្ចការសន្តិសុខតំបន់ Indo Pacific និងលោកយ៉ាងតាវនាយកនៃការិយាល័យទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាមេរិកខាងជើងនិងតំបន់អូសេអានីបានធ្វើឡើងប្រមាណថ្ងៃក្រោយលោករ៉ាត់នឺនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលួយអូស្ទិនបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចមួយដែលផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងទំនាក់ទំនងការពារជាតិជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប៉ាពូអាស៊ីនូវែលហ្គីណេនិងអំពីការជំរុញឲ្យតំបន់ Indo Pacific សេរីនិងបើកចំហរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកវិរៈសេនីតូម៉ាទីនមៃនឺសបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធថាលោករ៉ាត់នឺថែមទាំងបានបញ្ជាក់អំពីការតាំងចិត្តជាបន្តរបស់ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរក្សាខ្សែគមនាគមន៍យោធានិងយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកយ៉ាងផងដែរក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាបាននិយាយអំពីសេចក្តីត្រូវការឲ្យមានការតាក់ទងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដើម្បីជៀសវាងជម្លោះមន្ត្រីអ៊ុយក្រែននិយាយថាការប្លង់គ្រាប់របស់រុស្ស៊ីធ្លាក់ចំព្រះវិហារប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅក្នុងទីក្រុងខឺសានដោយធ្វើឲ្យរបួសមនុស្សយ៉ាងតិច7នាក់ទីតាំងនៃការវាយប្រហារនោះគឺព្រះវិហារធំ Saint Catherine's Cathedral ទីដែលទីភ្នាក់ងារសង្គ្រោះបន្ទាន់អ៊ុយក្រែននិយាយថាការប្លង់គ្រាប់លើកទី2បានធ្វើឲ្យរបួសបុគ្គលិកសង្គ្រោះ4នាក់ដែលកំពុងពន្លត់អគីភ័យបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារលើកទី1អភិបាលតំបន់ខឺសាននិយាយថាមនុស្ស3នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅលើរថយន្តក្រុងអគីសនីដែលកំពុងបើកកាត់តាមព្រះវិហារនោះនៅចំពេលដែលមានការទម្លាក់ការបាញ់គ្រាប់ផ្លោងនោះការវាយប្រហារទៅលើព្រះវិហារនេះកើតឡើងក្រោយពីការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីលើព្រះវិហារនិកាយធំអូទដាក់របស់អូដេសានៅក្នុងតំបន់អូដេសាក្នុងរដ្ឋធានីគីវរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីនិយាយថារុស្ស៊ីបានវាយប្រហារ2ថ្ងៃជាប់គ្នាដោយប្រើដ្រូនតែមិនបានរាយការណ៍អំពីការរងរបួសឬការខូចខាតទេយោធាអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាខ្លួនបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនផលិតនៅអ៊ីរ៉ង់ចំនួន15គ្រឿងដែលប្រើដោយរុស្ស៊ីពេលរំលងអាត្រៀតព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញបើលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតតុលាការភ្នំពេញបដិសេធសំណើលោកថាច់សិដ្ឋាសូមដោះលែងនៅក្រៅឃុំដើម្បីព្យាបាលជំងឺអ្នកជំនាញស្ទីមនោះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថា ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរធ្វើឲ្យខូចដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាលោក Trump ត្រូវបានកោះហៅពីបទព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរដោយខុសច្បាប់នៅភាពបរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជប៉ុនដាក់បំរាមនាំចេញបន្ទះឈីបដែលធ្វើឲ្យចិនខឹងសម្បាហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានរបាយការណ៍អាមេរិកថាការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនមានសារៈសំខាន់ចំពោះសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនការកាត់បន្ថយប្រាក់ខែមន្ត្រីរដ្ឋការឆ្លុះបញ្ចាំងពីសេដ្ឋកិច្ចចិនជួបការលំបាកសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមក្នុងទីភ្នាក់ងារអប់រំនិងវប្បធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិឡើងវិញនិងស្ក្តីរាយការណ៍អំពីពូអ្នកជំនាញខាងឧស្សាហកម្មពេជ្រអបអរសាទរកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសបូតស្វ៉ាណានិងក្រុមហ៊ុន De Beers អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃប្រហោះនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាលោកនឹងត្រឡប់មកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញប្រសិនបើលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាបេក្ខជនជ្រើសតាំងសម្រាប់ត្រៀមធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅចុងខែសីហានេះមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតការលើកឡើងនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគកត់សម្គាល់ថាអាចមកពីភាពស្ទាក់ស្ទើរពាក់ព័ន្ធនឹងសមត្ថភាពរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដែលរៀបចំឡើងដោយលោកហ៊ុនសែនកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះបានលើកឡើងថាលោកនឹងឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញប្រសិនបើកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលនឹងត្រូវឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនាចុងខែសីហាខាងមុខមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដោយប្រការណាមួយលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកថាឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងថាការឡើងកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅចុងខែសីហានេះជាការបន្តវេនឬជាការបន្តពូជពង្សលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថា
តែខ្ញុំសូមពមៀនមួយຕົកឲ្យហើយប្រសិនបើកូនខ្ញុំមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតលទ្ធភាពនៃការវិលត្រឡប់មកធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញគឺខ្ញុំត្រូវតែមកធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ខ្ញុំអត់តន់ឲ្យទៅអត់តន់ឲ្យប្រទេសនេះច្បុកច្បល់ទេ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមទៀតថាក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលលោកវិលត្រឡប់មកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីម្ដងទៀតនោះលោកនឹងធ្វើមួយរយៈពេលដើម្បីជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីឡើងកាន់តំណែងបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីក៏សម្គាល់ថាការលើកឡើងនេះគឺមិនមែនចង់សំដៅតែទៅលើអ្វីដែលកើតឡើងមកលើអាយុជីវិតរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតតែមួយផ្នែកនោះទេលោកថាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏អាចមកពីភាពស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការប្រគល់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យទៅកូនប្រុសរបស់លោក
ការលើកឡើងនេះមិនមែនសំដៅគ្រាន់តែទៅលើអ្វីដែលកើតឡើងប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទេខ្ញុំគិតថានឹងអាចកើតឡើងក្នុងករណីដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនមានសមត្ថភាពដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដែលរៀបចំឡើងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកវិភាគរូបនេះបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែននៅតែមានលទ្ធភាពអាចវិលត្រឡប់មកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញ
ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបន្ទុកធំហើយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែបារម្ភហើយនឹងអាចក្លាយទៅជាអំរែកដ៏ធ្ងន់របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគឺគម្លាតសង្កត់អន្តរជាតិចឹងហើយបើសិនជាក្នុងករណីលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនអាចរែកពុនបានខ្ញុំជឿថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញបាទ
ចំណែកប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងកញ្ញាលីស្រីស្រស់លើកឡើងថាការដែលលោកហ៊ុនសែនប្រកាសនឹងត្រឡប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញប្រសិនបើកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបានឆ្លុះបញ្ចាំងថាអំណាចដែលគ្រប់គ្រងទាំងអស់នោះគឺស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃក្រុមគ្រួសាររបស់ត្រកូលហ៊ុន
បើសិនជាយើងមើលកន្លែងនេះវាហាក់ដូចជាឆ្លុះបញ្ចាំងថាអំណាចដែលគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងដៃរបស់គ្រួសារតកូលហ៊ុនហ្នឹងពេញដៃមានន័យថាបើទោះបីជាជំរឹះទី1มันបានសម្រេចឬក៏បែកភាពដែលដាក់នោះគាត់មានបញ្ហាកើតឡើងតែណបតកូលហ៊ុននៅតែមានអ្នកបន្តឬក៏អំណាចហ្នឹងអាចនឹងវិលត្រឡប់ទៅដល់យុវរំត្រីដែលធ្លាប់ធ្វើពីមុនមក
កាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2023 លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនាល្ងាចថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាបើកកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងលោកក៏បានប្រកាសថាការសម្រេចលាឈប់ពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលនេះគឺដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពប្រទេសលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅបណ្ឌិតសភាយោធា West Point សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យ Bristol នៅចក្រភពអង់គ្លេសទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រោយការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេឃើញអង្គការអន្តរជាតិរួមទាំងក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិផងបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាកម្ពុជានឹងមានវិបត្តិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្ថែមទៀតក្នុងការដឹកនាំប្រទេសបន្តពីឪពុកទៅកូនបែបនេះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្រោយសាវនាការអស់រយៈពេលជាង1ម៉ោងចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីរសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះបានសម្រេចចរានចោលសំណើសុំដោះលែងនៅក្រៅឃុំដើម្បីព្យាបាលជំងឺរបស់លោកថៃសិដ្ឋាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនមេធាវីការពីក្តីលើកឡើងថាមិនមានភាពចាំបាច់ក្នុងការឃុំខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកនោះទេដោយសារចៅក្រមបានបញ្ចប់ការស៊ើបសួររួចហើយហើយកូនក្តីរបស់លោកត្រូវការព្យាបាលជំងឺលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានបដិសេធសំណើសុំដោះលែងដើម្បីព្យាបាលជំងឺរបស់លោកថៃសេដ្ឋាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនដោយថាពន្ធនាគារមានថ្នាំនិងពេទ្យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺក្នុងសវនាការលើពាក្យសុំដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពលើសំណុំរឿងចេញសាច់អត់សាច់ប្រាក់នារសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះចៅក្រមស៊ើបសួរលោកស្រីឈុនដាវីបានថ្លែងថាតុលាការមិនអនុញ្ញាតដោះលែងលោកថៃសេដ្ឋាដើម្បីព្យាបាលជំងឺតាមការស្នើសុំនោះទេដោយលោកស្រីថាក្នុងពន្ធនាគារមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការព្យាបាលនិងថាលោកថៃសេដ្ឋាក៏អាចយកគ្រូពេទ្យពីខាងក្រៅដើម្បីចូលពិនិត្យផងដែរចៅក្រមរូបនេះបានថែមថាការអនុញ្ញាតឲ្យលោកថៃសេដ្ឋានៅក្រៅឃុំអាចបង្កឲ្យមានអសន្តិសុខសង្គមនិងអាចប៉ះពាល់ដល់នីតិវិធីបន្តលោកជួងជួងងីមេធាវីការពារក្តីលោកថៃសេដ្ឋាប្រាប់ VOA ក្រោយបញ្ចប់សវនាការថាចៅក្រមស៊ើបសួរបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតហើយដូច្នេះមិនមានភាពចាំបាច់ត្រូវឃុំលោកថៃសេដ្ឋាឡើយលោកបន្តថាការស្នើសុំឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបន្តបន្ទាប់នេះដោយហេតុថាលោកថៃសេដ្ឋាមានបញ្ហាសុខភាពបេះដូងដោយមានខ្លាញ់រំបេះដូងលើឈាមឡើងជាតិស្ករឡើងជាតិអាស៊ីតហើយលោកត្រូវការព្យាបាលជាប្រចាំលោកជួងជួងងារបានថែមថាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យកូនក្តីរបស់លោកមានសេរីភាពដើម្បីព្យាបាលជំងឺគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកូនក្តីរបស់លោក
អានឹងជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់ចៅក្រមប៉ុន្តែគ្មានមានការគាត់សម្គាល់អញ្ចឹងថាខ្លាចមានបញ្ហាមិនប្រក្រតីទេប៉ះពាល់ទៅដល់យុត្តិធម៌ក្នុងការចាត់ការរឿងក្តីណា
លោកមេធាវីបានថែមថាលោកថៃសេដ្ឋាមិនបានបដិសេធមិនបានគេចវេះមិនចូលខ្លួនមកតុលាការទេហើយផ្ទុយទៅវិញលោកមិនដែលទទួលបានដេកាពីតុលាការម្ដងណាឡើយលោកអមសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូយល់ថាបើតាមនីតិវិធីច្បាប់បុគ្គលជាប់ចោតមានសិទ្ធិស្នើសុំទម្លាក់ប័ណ្ណចោតនិងសុំនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នប្រសិនបើពួកគេមានលក្ខខណ្ឌនិងភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បង្ហាញថាពួកគេពិតជាមានបញ្ហាសុខភាពប
ើតាមសុខភាពគាត់ទោះក៏អាចត្រូវការព្យាបាលអីហ្នឹងគឺតុលាការត្រូវតែពិចារណាទៅតាមកត្តាដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពព្យាបាល
លោកអមសំអាតបន្ថែមថាជារឿយៗសំណុំរឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយតែងត្រូវបានអូសបន្លាយពេលយូរលោកថៃសេដ្ឋាត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2023ក្នុងសំណុំរឿងចេញសាច់អត់សាច់ប្រាក់លោកត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរចេញដីកាតម្រូវឲ្យឋិតនៅក្រោមការពិនិត្យពីបទមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជួញដូរបានក្នុងអំឡុងពេលឃុំខ្លួនចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញក៏បានចោទប្រកាន់លោកថៃសេដ្ឋាមួយទៀតពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងពាក់ព័ន្ធនឹងការនិយាយអំពីនយោបាយនិងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាជាមួយពលករនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីដើមឆ្នាំ2023បាតាមេធាវីលោកថៃសេដ្ឋាបាននិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ជាថ្ងៃយួនឈ្លានពានការសាងស្គប់មិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមធ្វើឲ្យបែកបាក់ជាតិនិងនិយាយអំពីប្រវត្តិនៃការកកើតគណបកប្រជាជនកម្ពុជាឯកការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លេបលេប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសការបោះឆ្នោតដែលគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ចម្បងនេះថាបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបរិយាកាសមានការរឹតបន្តឹងនិងធ្វើឲ្យបាត់ទំនុកចិត្តក្នុងការបោះឆ្នោតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលច្រានចោលការលើកឡើងនេះថាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនវិជ្ជាពិតនៅកម្ពុជាលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរការធ្លាក់ចុះលំហនយោបាយនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គុណភាពនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាកន្លងទៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិចេញនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះបញ្ជាក់ថាការដែលគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ចម្បងសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានរៀងគប់និងរឹតបន្តឹងនឹងការបៀតបៀនទៅលើដៃគូប្រជែងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានធ្វើឲ្យខូចដំណើរការនិងទំនុកចិត្តនៃការបោះឆ្នោតពួកគេបន្ថែមថាចាប់តាំងពីសន្តិភាពត្រូវបានធានាដោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកម្ពុជានៅតែបរាជ័យក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងនៅតែមានការបំផ្លាញគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យជាប្រព័ន្ធពួកគេជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានពេញលេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបញ្ជាក់ក្នុងនៃដើមជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានបកប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់កម្ពុជាត្រូវតែគោរពតាមកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរបស់ខ្លួននិងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងដោះស្រាយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនទាំងចាស់និងថ្មីដែលរារាំងដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងបរិយាបន្ននៅក្នុងប្រទេសក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះបន្ថែមថាគណៈកម្មការផ្ទៃអំណាចពីលោកហ៊ុនសែនទៅកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងកាត់ឡើងឆាប់ៗសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិបត្តិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសមួយនេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអតហុកលោកសង្សានករណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហស្នេះថាលោកគាំទ្រចំពោះការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្ស UN លោកបន្ថែមថាការច្រានចោលរបស់កម្ពុជានៅរាល់ពេលមានការរិះគន់ប៉ុន្តែមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយនោះនឹងអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាប្រឈមនឹងវិធានការផ្សេងៗពីអន្តរជាតិ
អង្គការសហជីវជាតិគឺលោកមានឥទ្ធិពលជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកហើយប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងសមាជិកនៃអង្គការសហជីវជាតិនោះគឺប្រទេសលោកសេរីអញ្ចឹងហើយបើសិនជាកម្ពុជាយើងនៅតែប្រងើយកន្តើយមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីស្ថានភាពដែលកំពុងកើតឡើងទាំងអស់នេះមានការព្រួយបារម្ភថាបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកទាំងអស់នោះគេនឹងអាចពិនិត្យមើលនិងចាត់វិធានការដោយយោងតាមនៅរបាយការណ៍និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ការសហជីវជាតិនេះជាមូលដ្ឋាន
លោកសង្សានករណាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាងាកមកដើរតាមគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីបញ្ជៀសនឹងការចាត់វិធានការផ្សេងៗពីសហគមន៍អន្តរជាតិខណៈដែលបណ្ដាប្រទេសប្រកាន់យករបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបជាដើមបានថ្កោលទោសការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជាថាធ្វើឡើងដោយមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌ដោយសារគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងនិងដែលធ្វើឡើងក្រមស្ថានភាពរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងច្រានចោលការលើកឡើងទាំងនោះថាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកជិនម៉ាលិនអះអាងថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាប្រព្រឹត្តដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែលខុសពីការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិ
ចឹងជារួមគឺថាដំណើរការបោះឆ្នោតនេះគឺស្របតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនីតិវិធីច្បាប់ត្រឹមត្រូវដែលមានចិត្តធរមានហើយប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនដោយសេរីយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវ
ចំណែកលោកសំសូរីដាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលើកឡើងដែរថាការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាការចោទប្រកាន់ដែលមិនមានមូលដ្ឋានច្បាប់លោកថាក្នុងការបោះឆ្នោតមានពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតជាង 84% ដែលជ្រើសរើសមេដឹកនាំដែលពួកគេពេញចិត្តស្របពេលដែលសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការប្រមាណ 5% ប៉ុណ្ណោះ
អញ្ចឹងក្នុងការ ប្រៀបធៀបស្លឹកឆ្នោតបានការនិងមិនបានការយើងអាចធ្វើការវាយតម្លៃបានថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺពុំមានទម្ងន់ខាងផ្លូវច្បាប់និងបច្ចេកទេសដើម្បីធ្វើការអះអាងឲ្យបានពេញលេញនោះទេ
គូបញ្ជាក់ថានៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអាណត្តិទី7នេះអ្នកនយោបាយជំទាស់នៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួននិងអ្នកដែលរត់គេចទៅនៅក្រៅប្រទេសដូចជាលោកឆាំឆានីអ្នកស្រីមួសុខួរលោកឡុងរីលោកហូវាន់លោកអេងឆៃអៀងលោកនុតរំដួលនិងលោកគឹមសុកជាដើមត្រូវបានដកសិទ្ធិចោលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតក្នុងម្នាក់ៗរយៈពេល20ឆ្នាំនេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់កោះចបហើយនៅក្រោយពេលបោះឆ្នោតអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនយ៉ាងតិច20នាក់ដែលភាគច្រើនមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានប្តឹងតាក់ទងនឹងការអំពាវនាវឲ្យគូសសញ្ញាឆ្នោតចោលរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ហានិភ័យផ្លូវច្បាប់កំពុងកើនឡើងសម្រាប់លោក Donald Trump បន្ទាប់ពីមហាគណៈវិនិច្ឆ័យសហព័ន្ធមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានចេញដីកាកោះហៅអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះដែលចោទប្រកាន់ថាបានព្យាយាមដោយខុសច្បាប់ក្នុងការប៉ុនប៉ងផ្លាស់ប្ដូរភាពបរាជ័យនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020ដើម្បីរក្សាអំណាចស្របពេលដែលលោកកំពុងព្យាយាមក្លាយជាប្រធានាធិបតីជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះអ្នកយកព័ត៌មាន VOA លោក Michael Brown រាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោក Simon Nee ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាពីបទប៉ុនប៉ងដោយខុសច្បាប់ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរបរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ដើម្បីនៅកាន់អំណាចរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Jack Smith ថាការភូតកុហករបស់លោកត្រាំបានដុតបញ្ឆេះការបះបោរនៃក្រុមអ្នកគាំទ្រ
The attack on our nation's capital on January 6th 2021
ការវាយប្រហារលើវិមានសភាជាតិយើងកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021ជាការវាយប្រហារដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនលើអាសនៈលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាត្រូវបានពណ៌នាក្នុងដីកាចោតនេះវាត្រូវបានបញ្ឆេះដោយការភូតកុហកដោយចុងចោតដែលមានកោដៅធ្វើឲ្យរារាំងដល់ដំណើរការរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដំណើរការជាតិក្នុងការប្រមូលរាប់និងបញ្ជាក់លទ្ធផលឆ្នោតប្រធានាធិបតី
ជាការឆ្លើយតបក្រុមយុទ្ធនាការលោកត្រាំចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំតែងគោរពច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយមានការផ្ដល់យោបល់ពីក្រុមមេធាវីដែលមានស្នាដៃជាច្រើនអ្នកលោកត្រូវគេរំពឹងថានឹងបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅមុខចៅក្រមនៅថ្ងៃប្រហោះនេះជាលើកទី2ហើយដែលលោកត្រាំត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងរយៈពេល2ខែកន្លងទៅនេះលោក Smith ធ្លាប់បានចោទប្រកាន់លោកត្រាំពីការរក្សាទុកដោយខុសច្បាប់នៃឯកសារសម្ងាត់សន្តិសុខជាតិកម្រិតខ្ពស់នៅភូមិគ្រឹះ Mar-a-Lago របស់លោកក្នុងរដ្ឋ Florida ក្រោយចេញពីអំណាចលោកត្រាំគួរតែបានផ្ដល់ឯកសារទាំងនោះឲ្យបានសារដ្ឋានជាតិជាអ្នករសារទុកតាមច្បាប់តម្រូវសំណុំរឿងនេះត្រូវបានកំណត់បើកសវនាការក្នុងខែឧសភាឆ្នាំក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ប្រទេសជប៉ុនបានដាក់ការត្រួតពិនិត្យការនាំចេញបច្ចេកវិទ្យាបន្ទះឈីបទំនើបកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយអនុវត្តតាមវិធានការថ្មីៗដាក់ចេញដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហូឡង់លោក Henry Ridgewell រាយការណ៍ពីទីក្រុងតូក្យូមកថាការត្រួតពិនិត្យនេះត្រូវបានគេមើលឃើញយ៉ាងទូលំទូលាយថាគឺសំដៅលើប្រទេសចិនខ្ញុំហុងចិនដាសូមជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅជប៉ុនបានចុះបញ្ជីបច្ចេកវិទ្យាបន្ទះឈីបចំនួន23ប្រភេទដែលឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្រោមការរឹតបន្តឹងការនាំចេញក្នុងនោះមានឧបករណ៍ផលិតបន្ទះឈីបកម្រិតខ្ពស់ដូចជាម៉ាស៊ីនដែលដាក់ហ្វ្រីលនៅលើបន្ទះស៊ីលីកូនរហូតដល់ឧបករណ៍ដែលបញ្ចេញសៀគ្វីមីក្រូទស្សន៍នៃបន្ទះសៀគ្វីជាដើមលោក Yoshiaki Takayama ជាអ្នកវិភាគនិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពរបស់ចិនក្នុងការផលិតបន្ទះឈីបកម្រិតខ្ពស់លោកថ្លែងថា
ដោយសារតែចំនួនក្រុមហ៊ុនដែលមានសមត្ថភាពផលិតបន្ទះស៊ីឃ្វីទំនើបមានតិចតួចខ្លាំង
វិធានការរបស់ជប៉ុនធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់ចិនមិនត្រឹមតែក្នុងការនាំចូលបន្ទះស៊ីឃ្វីកម្រិតខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងក្នុងការផលិតផងដែរ
អាមេរិកបានហាមឃាត់ការនាំចេញបន្ទះឈីបនិងបច្ចេកវិទ្យាផលិតបន្ទះឈីបកម្រិតខ្ពស់មួយចំនួនទៅចិនកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនហូឡង់ដែលជាអ្នកផលិតបន្ទះឈីបដ៏សំខាន់មួយទៀតបានដាក់កម្រិតការនាំចេញផងដែរក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាខ្លួនចង់បញ្ឈប់ក្រុងប៉េកាំងមិនឲ្យប្រើបច្ចេកវិទ្យានេះសម្រាប់គោលបំណងយោធានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល G7 ខែឧសភានៅជប៉ុនសម្ព័ន្ធមិត្តបានយល់ព្រមលើដំណើរការដើម្បីបំបត្តិហានិភ័យពីការបង្ខិតបង្ខំសេដ្ឋកិច្ចដោយចិននិងជៀសវាងការពឹងផ្អែកលើចិនសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាបន្ទះឈីបលោកតាកាយ៉ាម៉ាថ្លែងថា
ដូច្នេះសមត្ថភាពផលិតបន្ទះស៊ីឃ្វីកម្រិតខ្ពស់របស់ចិននឹងមិនរីកចម្រើនទេយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងរយៈពេលខ្លីទៅមធ្យមជាងនេះទៀតការរីកចម្រើនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះភាគច្រើនដោយសារការវិភាគទិន្នន័យធំនិងការត្រាប់ជីកជាងការសាកល្បងនិងកំហុសម្ដងហើយម្ដងទៀតដូច្នេះវាហាក់បីដូចជាចិនដែលនឹងប្រើប្រាស់បន្ទះស៊ីឃ្វីទំនើបដោយមានកំណត់អាចធ្លាក់ចុះតាមពីក្រោយក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា
ជប៉ុនមិនបានដាក់ថាចិនជាគោលដៅនៃការរឹតបន្តឹងការនាំចេញទេតែអនុវត្តលើប្រទេសសរុបចំនួន160ប៉ុន្តែទីក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើប្រតិកម្មដោយកំហឹងអ្នកស្រីម៉ៅនីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនថ្លែងថារ
ដ្ឋាភិបាល不顧中方的嚴重關切執意出台和實施對話
បានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការបារម្ភដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់ចិនជប៉ុនជជែកបង្កើតនឹងអនុវត្តវិធានការត្រួតពិនិត្យការនាំចេញដែលមានគោលដៅច្បាស់លាស់លើចិន
អ្នកខ្លះនៅជប៉ុនខ្លាចក្រុងប៉េកាំងសងសឹកលោកតាកាយ៉ាម៉ាថ្លែងទៀតថា
វិធានការរបស់ចិនបែបនេះអាចប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនជប៉ុននីមួយៗដូចជានៅក្នុងករណីការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនមីក្រុងរបស់អាមេរិកឬក្រុងប៉េកាំងអាចនឹងដាក់កម្រិតពាណិជ្ជកម្មផលិតផលណាមួយលើជប៉ុន
អ្នកវិភាគថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចសម្របសម្រួលការគ្រប់គ្រងការនាំចេញរបស់ខ្លួនអាមេរិកត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជានៃបច្ចេកវិទ្យាបន្ទះឈីបដែលត្រូវហាមឃាត់នៅពេលខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOAនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍អាមេរិកថាការគាំទ្ររបស់ចិនមានសារៈសំខាន់ចំពោះសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនការកាត់បន្ថយប្រាក់ខែមន្ត្រីរដ្ឋការឆ្លុះបញ្ចាំងពីសេដ្ឋកិច្ចចិនជួបការលំបាកសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមក្នុងទីភ្នាក់ងារអប់រំនិងវប្បធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិឡើងវិញនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកអ្នកជំនាញខាងឧស្សាហកម្មពេជ្រអបអរសាទរកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសបូតស្វ៉ាណានិងក្រុមហ៊ុន De Beers របាយការណ៍សម្ងាត់បង្ហាញជាសាធារណៈមួយពីការិយាល័យប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ជាតិអាមេរិកលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងផ្តល់ការគាំទ្រលើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុនិងផ្នែកដទៃទៀតដល់រុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលវាមានក្រំឡាំងបានប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មទូលំទូលាយពីប្រចាំប្រទេសជុំវិញការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនលោក Rob Gaver ជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍បង្ហាញជាសាធារណៈមួយពីការិយាល័យនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ជាតិអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាប្រាប់ឲ្យដឹងថាការគាំទ្រពីចិនមានសារៈសំខាន់ចំពោះសមត្ថភាពរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបន្តសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនរបាយការណ៍ដែលត្រូវបានស្នើឡើងដោយរដ្ឋសភាវាតម្លៃពីបែបផែនដែលភាគីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនរួមមានរដ្ឋាភិបាលចិនគណៈបកកុម្មុយនីចិនក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចិននិងក្រុមហ៊ុនចិនដទៃទៀតកំពុងគាំទ្រសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធារុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេលប្រមាណ18ខែបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយគ្មានការបង្កហេតុពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលវិមានក្រំឡាំងមកលើអ៊ុយក្រែនរបាយការណ៍នោះបានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវយន្តការផ្តល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនដល់រុស្ស៊ីដែលជួយសម្រួលទាំងផលប៉ះពាល់ពីទណ្ឌកម្មពីបច្ចាំលោកនិងត្រួតពិនិត្យការនាំចេញ របាយការណ៍បានបន្តទៀតថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានបង្កើនការនាំចូលថាមពលពីរុស្ស៊ីរួមមានការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងនិងឧស្ម័នដែលត្រូវបានបង្វែរទិសដៅចេញពីអឺរ៉ុបរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏បានបង្កើនការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណយន់របស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងដែរដោយការនេះអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីអាចធ្វើការជួញដូរហិរញ្ញវត្ថុដោយមិនព្រួយបារម្ភពីការបង្អាក់ពីសំណាក់បច្ចាំលោករ
បាយការណ៍ខាងលើក៏រកឃើញផងដែរថាចិនបានគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ចំពោះការធ្វើសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីតាមរយៈការលក់បច្ចេកវិទ្យានិងគ្រឿងសម្ភារៈអាចប្រើបានពីររបៀបដែលមានន័យថាអាចប្រើបានជាលក្ខណៈស៊ីវិលផងនិងយោធាផងទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូរបាយការណ៍ត្រូវបានបញ្ចេញដោយគណៈកម្មាធិការជ្រើសតាំងអចិន្ត្រៃយ៍សភាទទួលបន្ទុកការស៊ើបការណ៍សង្កត់លោកតំណាងរាជជីមហ៊ីមសដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងជួរគណៈកម្មាធិការនេះបាននិយាយថាការវាយតម្លៃទៅត្រូវបានលាតត្រដាងឡើងក្រោមច្បាប់អនុញ្ញាតឬការស៊ើបការណ៍សង្កត់កាលពីឆ្នាំមុនបានបញ្ជាក់លម្អិតពីទំហំនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនចំពោះការឈ្លានពានកំពុងធ្វើឡើងរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនលោកបានថ្លែងថាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនត្រូវបានជំរុញពីក្រោយយ៉ាងធំធេងដោយឆន្ទៈរបស់ចិនក្នុងការគ្រប់គ្រងពួកគេនៅក្នុងផែនការដោយផ្ទាល់និងប្រយោលខ្ញុំសង្ឃឹមថារបាយការណ៍នេះនឹងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកនឹងដឹងប្រសិនបើពួកគេធ្វើចំណាត់ការបន្ថែមទៀតដើម្បីជំរុញពីក្រោយការឈ្លានពានដ៏ឃោរឃៅរបស់លោកពូទីននោះលោកតំណាងរាស Mike Turner ប្រធានគណៈកម្មាធិការខាងលើមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្ដីពីរបាយការណ៍នោះទេគិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រទី28ខែកក្កដាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនអ្នកស្រី Mouning បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយស្ដីពីរបាយការណ៍ខាងលើនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃកាលពីថ្ងៃសុក្រទី28ខែកក្កដាដោយនិយាយថាមិនមានអ្វីខុសពីធម្មតានោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនជាមួយរុស្ស៊ីស្របពេលរិះគន់ការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសំណាក់ប្រចាំលោកមកលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនោះអ្នកស្រី Mouning បានថ្លែងថាចិនប្រឡូកក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មជាមួយរុស្ស៊ីនិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដោយឈលលើមូលដ្ឋានសមភាពនិងប្រយោជន៍យោងយើងប្រឆាំងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មជាលក្ខណៈឯកតោភាគីនិងការប្រើប្រាស់យុត្តាធិការលើរដ្ឋបរទេសដែលមិនមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិឬអាណត្តិរបស់ក្រមព្រះសាសន្តិសុខកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចិននិងរុស្ស៊ីមិនបានចាត់គោលដៅលើភាគីទី3ណាមួយហើយមិនគួររងការបង្អាក់ឬការបង្ខិតបង្ខំដោយភាគីទី3ណាមួយនោះទេ
ចិននិងរុស្ស៊ីបានពង្រឹងទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះនៅពេលប៉ុន្មានថ្ងៃមុនការឈ្លានពានទ្រង់ទ្រាយធំរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងនិងលោកពូទីនបានប្រកាសពីភាពជាដៃគូរវាងចិននិងរុស្ស៊ីថាគ្មានព្រំដែនកំណត់បន្ទាប់ពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនមករណសិរ្សសាមគ្គីមួយដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លំហូរទំនិញនិងសេវាកម្មរវាងរុស្ស៊ីនិងទីផ្សារបច្ចឹមប្រទេសមួយភាគធំរបាយការណ៍បានរកឃើញថាចាប់តាំងពីការឈ្លានពានមកពាណិជ្ជកម្មរបស់រុស្ស៊ីជាមួយចិនបានជំនួសពាណិជ្ជកម្មដែលបានបាត់បង់កាលពីឆ្នាំ2022ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងរុស្ស៊ីនិងចិនបានឈានដល់កំណត់ត្រាដ៏ខ្ពស់មួយដោយការនាំចូលរបស់រុស្ស៊ីពីចិនកើន 14% ហើយការនាំចេញទៅចិនកើន 43% ភាគច្រើននៃការនាំចេញរបស់រុស្ស៊ីទៅកាន់ចិនមានក្នុងប្រភេទជាប្រេងនិងឧស្ម័នដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូលក់ទៅឲ្យប្រចាំលោកពីមុនមកការទិញរបស់ចិនលើផលិតផលប្រេងបានคล้ายជាប្រភពចំណូលដ៏មានតម្លៃមួយចំពោះរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រំឡាំងហើយការបញ្ចុះថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈពីរុស្ស៊ីបានផ្ដល់ជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ចិនចិនកំពុងផ្ដល់នាវាដឹកប្រេងធន់ធំដើម្បីដឹកប្រេងរុស្ស៊ីទៅកាន់ទីផ្សារក៏ដូចជាការផ្ដល់ធានារ៉ាប់រងដល់ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាដឹកជញ្ជូនត្រូវការបន្ទាប់ពីការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលបានកាត់ផ្ដាច់រុស្ស៊ីចេញពីទីផ្សារធានារ៉ាប់រងដឹកជញ្ជូនសកលលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់
និងខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជា អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
ក្រោយការងើបផុតពីការបិទគប់ដល់តឹងរឹងអស់រយៈពេល3ឆ្នាំនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 មកពលរដ្ឋជនជាច្រើនអ្នកនៅទូទាំងប្រទេសនៅពេលនេះកំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំរបស់ពួកគេជាមន្ត្រីរដ្ឋការស៊ីវិលត្រូវបានកាត់បន្ថយនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេបញ្ហានេះកើតឡើងដោយសារតែការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជនមានល្បឿនយឺតជាងការរំពឹងទុកលោកបូគូនៃ VOA រាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទោះបីជាប្រទេសទើបតែងើបចេញពីការបិទគប់រយៈពេល3ឆ្នាំនៃជំងឺ COVID-19 យ៉ាងណាក្តីក៏ពលរដ្ឋចិនជាច្រើនអ្នកកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាថ្មីមួយគឺភាពលំបាកខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនោះគឺការកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណូលជាច្រើនក្នុងចំណោមមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលជាច្រើនលាននាក់នៅក្នុងប្រទេសនេះបុគ្គលិកអាជ្ញាធរលំនៅឋានក្នុងស្រុកមួយរូបដែលមានអាយុ38ឆ្នាំហើយដែលសូមឲ្យបង្ហាញឈ្មោះលោកត្រឹមថាឆេនប៉ុណ្ណោះដោយសារតែខ្លាចមានការសងសឹកពីអាជ្ញាធរចិននោះបាននិយាយថាប្រាក់រង្វាន់ចុងឆ្នាំរបស់ខ្ញុំត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពីចំនួន 20,000 ទៅ 30,000 យន់លុយចិនឬប្រហែល 2,800 ទៅ 4,200 ដុល្លារលុយអាមេរិកដោយពលរដ្ឋគ្រប់គ្នានៅក្នុងប្រទេសចិនផងដែរលោកឆេនភរិយានិងកូនប្រុស2នាក់បានជួបការលំបាកខ្លាំងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅការគ្រប់គ្រងដ៏តឹងរ៉ឹងលើជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 បានធ្វើឲ្យគ្រួសារលោករស់នៅក្នុងជីវិតស្ទើរតែឯកោដោយត្រូវបានកម្រិតសកម្មភាពសង្គមគ្មានការសម្រាកលំហែកាយហើយការទៅសួរសុខទុក្ខបងប្អូនក៏ក្លាយជារឿងដ៏កម្រមួយផងដែរការគ្រប់គ្រងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដ៏តឹងរ៉ឹងនោះត្រូវបានលុបចេញជាចុងក្រោយកាលពីឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែពេលនេះលោកឆេនត្រូវប្រឈមនឹងការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលដ៏សំខាន់បន្ថែមទៀតដែលការនេះកើតឡើងដោយសារតែការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចចិនមានល្បឿនយឺតជាងការរំពឹងទុកទីក្រុងស៊ូស៊ូដែលស្ថិតនៅក្បែរនោះហើយជាទីក្រុងមួយដែលមានឈ្មោះល្បីខាងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងវិបលភាពនោះបានកាត់បន្ថយប្រាក់រង្វាន់ចុងឆ្នាំរបស់ខ្លួនច្រើនជាងនេះទៅទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកឆេនលោកបន្ថែមដូចនេះថាមន្ត្រីសាធារណៈក្នុងក្រុងស៊ូស៊ូប្រហែលជាត្រូវបាត់ប្រាក់រង្វាន់ពីចំនួន 50,000 ទៅ 60,000 យ uan លុយចិនឬប្រហែលពី 5,000 ទៅ 8,500 ដុល្លារលុយអាមេរិកដោយមន្ត្រីសាធារណៈជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងប្រទេសចិនផងដែរប្រាក់ខែផ្លូវការដែលលោកឆេនទទួលបានគឺមានចំនួនប្រហែល 1,000 ដុល្លារលុយអាមេរិកក្នុងមួយខែដែលជាប្រាក់ចំណូលតែមួយរបស់លោកប៉ុន្តែមន្ត្រីរាជការទទួលបានជំនួយមិនផ្លូវការជាច្រើនដូចជាប្រាក់រង្វាន់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភពិសេសនិងអាហារធូរថ្លៃនៅភោជនីយដ្ឋាននៅកន្លែងធ្វើការលោកឆេនក៏មានច្បាប់ឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំរយៈពេល15ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំដោយទទួលបានប្រាក់បៀវត្សពេញប៉ុន្តែលោកបានទទួលប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំប្រមាណ 2,500 ដុល្លារអាមេរិកដោយធ្វើការជំនួសថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកលោកនិយាយថាពេលនេះប្រាក់ដែលខ្ញុំធ្វើការជំនួសថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្ញុំនៅសល់តែប្រមាណ 1,300 ដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមទៀតថាការកាត់បន្ថយប្រាក់ដែលត្រូវទទួលបានបើទោះបីជាប្រាក់រង្វាន់ឬប្រាក់ផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ដោយគឺជានិន្នាការមួយដែលកើតមានឡើងនៅទូទាំងប្រទេសចិនសេចក្តីរាយការណ៍ពីការកាត់បន្ថយប្រាក់បៀវត្សរបស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2021ខណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានកំពុងជួបនឹងបញ្ហាទីផ្សារអចលនទ្រព្យនិងបំណុលដ៏ច្រើនលើសលប់ដែលកើតមានឡើងដោយសារតែការគ្រប់គ្រងដ៏តឹងតែងបំផុតក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នោះគេឃើញមានការបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមនានារបស់ចិនដែលធ្វើមានការផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងកាលពីដើមខែកក្កដាកន្លងទៅដោយសារនោះនិយាយថាខេត្តក្វាន់តុងនឹងកាត់ប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលចំនួន 25% រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានក្នុងខេត្តក្វាន់តុងដែលជាខេត្តមួយដែលមានការរីកចម្រើនខ្លាំងបំផុតក្នុងប្រទេសចិននោះមិនដែលបដិសេធឬបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានបង្ហោះនោះជាការពិតឬយ៉ាងណានោះទេបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ការបង្ហោះសារនោះធ្វើឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នានិងមានការត្អូញត្អែរជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះVOA បានបង្កើតទំព័រប័ណ្ណសម្ភារដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌
ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ភរិយាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Jill Biden បានប្រកាសពីការចូលរួមឡើងវិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីភ្នាក់ងារអប់រំនិងវប្បធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬ UNESCO នៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការនេះក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដែលជាទីក្រុងល្បីល្បាញជាយូរមកហើយសម្រាប់ការរួមចំណែកផ្នែកវប្បធម៌អ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសិតវិមានហើយលោកសៃមូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានជ្រើសរើសឯកអគ្គរដ្ឋទូតសំណាក់ចិត្តរបស់លោកដើម្បីបង្ហាញពីការចូលរួមឡើងវិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីភ្នាក់ងារវប្បធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រោយពីអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump បានដកចេញកាលពី5ឆ្នាំមុនអ្នកស្រី Jill Biden ភរិយារបស់លោក Joe Biden ថ្លែងថា
I was honored to join you today as we raise the flag of the United States.
ខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានចូលរួមនៅថ្ងៃនេះនៅពេលដែលយើងលើកទង់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជានិមិត្តរូបនៃការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពដែលចូលរួមជាសមាជិកអង្គការ UNESCO អ្នកស្រីអគ្គនាយិកាបានធ្វើការយ៉ាងយូរនិងលំបាកក្នុងការជួយឲ្យយើងសម្រេចគោលដៅនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីអង្គការ UNESCO ដោយចោទប្រកាន់ពីភាពលំអៀងប្រឆាំងអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីអង្គការនេះទទួលស្គាល់ប៉ាឡេស្ទីនជាសមាជិកអង្គការ UNESCO កំណត់ទីតាំងចំនួន 1,157 កន្លែងដែលមានអត្ថន័យវប្បធម៌រួមទាំងទីក្រុងបូរាណ Bethlehem ក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែអង្គការនេះកំណត់ថានៅប៉ាឡេស្ទីនគណៈកម្មាធិការជនជាតិ Chuvif អាមេរិកកាំងដល់លេខ1បានប្រាប់ VOA ថាពួកគេគាំទ្រការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការចូលរួមជាមួយអង្គការ UNESCO ឡើងវិញទោះជាបារម្ភអំពីកង្វះការទទួលស្គាល់វប្បធម៌ជ្រាបក៏ដោយលោក Jason Isaacson ប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយនិងកិច្ចការនយោបាយនៃគណៈកម្មាធិការជនជាតិជ្រាបអាមេរិកកាំងនិយាយតាម Zoom ថា
UNESCO is an important agency it's not perfect
UNESCO ជាទីភ្នាក់ងារដ៏សំខាន់មួយវាមិនល្អឥតខ្ចោះនោះទេហើយស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិផ្សេងទៀតក៏អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារនេះបានធ្វើការងារសំខាន់ណាស់អង្គការនេះជាយានជំនិះសម្រាប់អំណាចទុនសម្រាប់ការអនុវត្តអំណាចទុនប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនថែក្នុងទីភ្នាក់ងារនោះមានន័យថាទូអង្គផ្សេងទៀតដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានសម្លេងនៅទីនោះកម្មវិធីវប្បធម៌កម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរវិទ្យាសាស្ត្រកម្មវិធីអប់រំនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងនានានិងតាមវិធីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចធ្វើបាន
តំបន់បេតិកភណ្ឌ UNESCO ផ្សេងទៀតរួមមានប្រាសាទ Acropolis ដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងទីក្រុង Athens ព្រះវិហារថ្មបុរាណដ៏ធំនៅទីក្រុង Lalibela ប្រទេស Ethiopia និងមហាកំផែងចិនមជ្ឈមណ្ឌលប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែ Odessa នៅអ៊ុយក្រែននេះត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌនៅឆ្នាំនេះកាលពីខែកក្កដាកំជ្រួចរបស់រុស្ស៊ីបានវាយប្រហារព្រះវិហារអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននិយាយថាន
ៅជប់នេះតែមួយយប់ក្នុងទីក្រុងអូដេសាអាគារជិត50ត្រូវបានបំផ្លាញហើយអាគារចំនួន25ជាវិមានស្ថាបត្យកម្មមជ្ឈមណ្ឌលប្រវត្តិសាស្ត្រជាតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលអង្គការ UNESCO បានដាក់ក្រោមការការពាររបស់ខ្លួន
អគ្គនាយិកា UNESCO អ្នកស្រី Audrey Azoulay ថាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ទាំងនេះស្រាលជាងមុននៅពេលដែលអាមេរិកដែលជាអ្នករួមចំណែកដ៏សំខាន់បានវិលត្រឡប់មកវិញ
អស់ ces temps de division
ក្នុងពេលបែកបាក់ប្រជានឹងការគំរាមកំហែងដែលមានចំពោះមនុស្សជាតិយើងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនៅទីនេះនឹងថ្ងៃនេះថាទីភ្នាក់ងាររបស់យើងនឹងមានទង់ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងអណ្ដែតឡើងនៅពេលបន្តិចទៀតនៅលើមេឃក្នុងទីក្រុងប៉ារី
កាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាទង់ជាតិអាមេរិកត្រូវបានដាក់តាំងឡើងវិញនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការ UNESCO ក្នុងទីក្រុងប៉ារីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អ្នកជំនាញខាងឧស្សាហកម្មពេជ្រអបអសាទរកិច្ចព្រមព្រៀងលោកពេជ្រចំនួន10ឆ្នាំរវាងក្រុមហ៊ុន De Beers Group និងប្រទេសបូស្វ៉ាណាដែលជាប្រទេសផលិតពេជ្រច្រើនជាងគេនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រទេសបតស្វាណានឹងទទួលពេជ្រច្រើនជាងមុនពី 30% ទៅចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃពេជ្រទាំងអស់ដែលក្រុមហ៊ុន De Beers រកបាននៅក្នុងប្រទេសនេះនៅប៉ែកខាងត្បូងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកកុនឌីស៊ីឌូបេរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីហ្គាបូរ៉ូននៃប្រទេសបតស្វាណាហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយស្រួលដូចតទៅ
កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅនាទីចុងក្រោយបង្អស់បន្ទាប់ពីមានការចរចាគ្នាយ៉ាងតឹងតែងខ្លាំងអស់រយៈពេល11ម៉ោងដើម្បីបានទទួលពេជ្រមិនទាន់ឆ្នៃច្រើនជាងមុនពីដៃគូចំនួន54ឆ្នាំក្រុមអ្នកជំនាញខាងឧស្សាហកម្មពេជ្រស្វាគមន៍ការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះលោក Edward Asscher អតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពេជ្រពិភពលោកនិយាយប្រាប់ VOA ថាការព្រមព្រៀងនេះនឹងបន្ធូរការថប់អារម្មណ៍ក្នុងឧស្សាហកម្មពេជ្រ
First of all, that is a guarantee for the stable supply of rough diamonds, and we have all been waiting.
ដំបូងឡើយការនេះជាការធានារ៉ាប់រងមួយអំពីការផ្គត់ផ្គង់ពេជ្រមិនទាន់ឆ្នៃហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានរងចាំការនេះយូរមកហើយចូលគំ plex ថាក្រុមហ៊ុន De Beers ជាមេដឹកនាំក្នុងឧស្សាហកម្មពេជ្រមិនទាន់ឆ្នៃតែវាក៏ធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពក្នុងទីផ្សារហើយវាជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ក្នុងឧស្សាហកម្មពេជ្រដែលបណ្ដាទុនក្នុងការលូតលាស់និងការជួញដូរពេជ្រឆ្នៃរួច
លោក Hans Merket អ្នកស្រាវជ្រាវខាងការជីករ៉ុករ៉ែពេជ្រមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេស Belgic និយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះផ្ដល់ឲ្យប្រទេសបតស្វ៉ាណានៅឱកាសធំជាងមុនក្នុងការបានប្រយោជន៍ពីប្រាក់ចំណូលនៃការធ្វើអាជីវកម្មពេជ្រ
The current deal builds on the achievements of the past to now expand Botswana'sown room of maneuver in generating lasting benefits from the exploitation of its natural resources.
កិច្ចព្រមព្រៀងបច្ចុប្បន្នមានបន្តពីសមិទ្ធផលកាលពីពេលមុនហើយនៅពេលនេះប្រទេសបតស្វ៉ាណាអាចបានកម្រៃពីការទាញយកធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនប្រទេសនេះមានសក្តានុពលស្រេចហើយតែគេគួររងចាំមើលថាបានផលបែបណាខ្លះ
តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោក Hans Merket និយាយថាមានសេចក្តីត្រូវការឲ្យមានដំណាភៀបពីភាគីទាំងពីរនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលជាកង្វល់មួយលើកឡើងដោយសមាជិកខ្លះនៃរដ្ឋសភាប្រទេសបតស្វ៉ាណា
In what has been released so far there are many unknowns and conditionalities The past few years have shown that an ill-informed public debate can breed
អ្វីដែលត្រូវបានផ្សាយឲ្យដឹងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរហូតមកដល់ពេលនេះគឺនៅមិនដឹងជាច្រើននិងអំពីលក្ខខណ្ឌកាលពី2-3ឆ្នាំមុនមានការជជែកដេញដោលគ្នាជាសាធារណៈផ្ដល់ព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវអាចនាំឲ្យមានការមិនទុកចិត្តគ្នារវាងភាគីទាំងពីរឬរវាងក្រុមហ៊ុននេះនិងសាធារណជនដូច្នេះជាការមានសារៈសំខាន់ក្នុងការវិនិយោគដោយតម្លាភាពនិងបង្កើនការដឹងឮដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានការមិនទុកចិត្តគ្នាវិធីល្អមួយសម្រាប់ឲ្យសម្ដែងការនេះគឺចូលរួមក្នុងអង្គការគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដំណាភៀបខាងឧស្សាហកម្មនិសារណកម្ម
អង្គការគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដំណាភៀបខាងឧស្សាហកម្មនិសារណកម្មជាស្តង់ដារសកលមានគោលដៅធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាធនធានប្រេងនិងរ៉ែមានដំណាភៀបល្អនៅពេលជាមួយគ្នានេះនៅពេលថ្លែងពេលចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្នុងទីក្រុងកាបូរ៉ូនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែកក្កដាលោកអាល់ខុកប្រធានប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន De Beers បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនលោករីករាយបន្តដៃគូរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសបតស្វ៉ាណា
We De Beers will never forget that it is a privilege to be the partners of the government in this great country
យើងនៅក្រុមហ៊ុន De Beers នឹងមិនភ្លេចជាដាច់ខាតថានេះជាបុព្វសិទ្ធិមួយជាដៃគូជាមួយប្រទេសដ៏ឆ្នាំនេះវាជាបុព្វសិទ្ធិមួយវាមិនមែនជាសិទ្ធិទេយើងនឹងនឹកឃើញជានិច្ចថាវាជាបុព្វសិទ្ធិមួយ
កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះប្រទេសបតស្វ៉ាណាបានទទួលប្រាក់ប្រមាណ 5,000 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំពីក្រុមហ៊ុន De Beers នៅក្នុងការចរចាប្រធានាធិបតីប្រទេសបតស្វ៉ាណាលោកមុកវីតស៊ីម៉ាស៊ីស៊ីបាននិយាយច្រើនដងថាប្រទេសលោកប្រុងប្រៀបដើរចេញពីកិច្ចចរចានោះប្រសិនបើគ្មានការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងល្អជាងមុនទេនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយលោក Lef Hoko Moaki ថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះតំណាងឲ្យការពងប្រាថ្នារបស់ប្រជារាស្ត្របតស្វ៉ាណា
So I'm very happy today that we are here and it is all to do with people. Everything else comes second. It is about our people
ខ្ញុំសប្បាយរីករាយណាស់នៅថ្ងៃនេះដែលយើងសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយទាំងនេះតាក់ទិននឹងប្រជារាស្ត្រអ្វីអ្វីឲ្យទៀតនឹងមានបន្ទាប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រយើងហើយវានឹងបន្តជាអ្វីដើម្បីប្រជារាស្ត្រយើងយើងនឹងបន្តធ្វើការនេះសម្រាប់ភាពល្អប្រសើរជាងមុននៃប្រជារាស្ត្របូតស្វ៉ាណានិងដៃគូទាំងអស់របស់យើង
ប្រទេសបូតស្វ៉ាណាលក់ត្បូងមិនទាន់ឆ្នៃដែលជាចំណែករបស់ខ្លួនពីក្រុមហ៊ុន De Beers តាមរយៈអង្គភាពរដ្ឋគឺក្រុមហ៊ុនពេជ្រ Okavango ភាគីទាំងពីរក៏បានយល់ស្របបន្តអាញាបានរករ៉ែត្បូងចំនួន25ឆ្នាំទៀតផងដែរអាញាបានទាំងនេះនឹងមានរយៈពេលរហូតដល់ឆ្នាំ2054ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
តទៅទៀតនេះលោកពុករិស័យនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទអរគុណចិន្តាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតបតទៅវិញចំពោះគំនិតផ្ដួយផ្ដើមមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលលើកទឹកចិត្តជនជាតិរបស់ខ្លួនឲ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពប្រឆាំងចារកម្មក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាការលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋឲ្យឈ្លបយកការពីគ្នាទៅវិញទៅមកជាទង្វើគួរឲ្យព្រួយបារម្ភយ៉ាងក្រៃលែងនៅសប្តាហ៍នេះក្រសួងសន្តិសុខរដ្ឋចិនដែលជាទីភ្នាក់ងារចម្បងមើលការខុសត្រូវលើបញ្ហាស៊ើបការសម្ងាត់បរទេសនិងប្រឆាំងចារកម្មបានបង្ហោះសារមួយតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គម WeChat របស់ចិនដោយនិយាយថាការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅច្បាប់ប្រឆាំងចារកម្មតម្រូវឲ្យមានមិនត្រឹមតែការងាររបស់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិចិនប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងការចូលរួមយ៉ាងទូលំទូលាយពីប្រជាជនទៀតផងចំណាត់ការថ្មីចុងក្រោយរបស់ក្រសួងសន្តិសុខរដ្ឋចិននេះកើតឡើងក្រោយពីការពង្រីកវិសាលភាពច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងចារកម្មរបស់ចិនដែលបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Matthew Miller បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទមួយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាយើងកំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់នៅការអនុវត្តច្បាប់ថ្មីស្ដីពីការប្រឆាំងចារកម្មរបស់ចិនដែលជាលេលាអសពង្រីកវិសាលភាពយ៉ាងធំទូលំទូលាយនៅសកម្មភាពដែលចាត់ទុកថាជាការស៊ើបការសម្ងាត់នៅពេលមុនក្នុងឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រឆាំងអំពើចារកម្មរបស់ខ្លួនដែលហាមប្រាមការចែកចាយព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសន្តិសុខជាតិតែច្បាប់នេះមិនបានកំណត់និយមន័យជាក់លាក់ថាតើអ្វីទៅជាសន្តិសុខឬប្រយោជន៍ជាតិរបស់ចិននោះទេវិធានការនេះត្រូវបានមើលឃើញថាធ្វើឡើងដើម្បីបង្កើនហានិភ័យប្រតិបត្តិការសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនពហុជាតិជាច្រើនដែលប្រកបអាជីវកម្មក្នុងប្រទេសចិនក្រុមបាតុករ Greenpeace បានបាំងគ្របផ្ទះនៅជនបទរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Rishi Sunak ដោយប្រើក្រណាត់ខ្មៅដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការពង្រីកការខួងយកប្រេងនៅសមុទ្រខាងជើងវីដេអូដែលក្រុមបាតុករបានបង្ហោះនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបង្ហាញថាក្រុមពួកគេដែលស្លៀកខោអាវឈុតពណ៌ក្រហមឆេះបានឡើងទៅលើដំបូលផ្ទះនោះនៅស្រុក Yorkshire ប៉ែកខាងជើងប្រទេសអង់គ្លេសលោកសុណាក់មិនបានស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះទេលោកកំពុងតែសម្រាកវិសមកាលនៅរដ្ឋ California កងកម្លាំងប៉ូលីសនៅទីនោះនិយាយថាប៉ូលីសបានស្ថិតនៅកន្លែងទីតាំងហើយសកម្មជនបានលើកបដាដែលសរសេរថាលោក Rishi Sunak តើចង់យកប្រាក់ចំណេញពីប្រេងឬអនាគតរបស់ពួកយើង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រឬនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.